Ideja par tā dēvēto labklājības nodevu pirmo reizi parādījās jau 2011. Gadā, kad pašā Eirozonas krīzes karstumā par to sāk runāt Itālija. Tobrīd tās kopējas parāds bija otrais augstākais aiz Grieķijas. Kamēr iedzīvotāju parāda līmenis bija salīdzinoši zems, bet labklājība augsta. Patiesībā Itālijas mājasemniecību labklājības līmenis pret IKP bija daudz augstāks, kā piemēram Vācijā vai Francijā. Tika uzskatīts, ka vienreiz piemērojams labklājības nodoklis mazinātu valsts parādu slogu un atvieglotu valsts aizņemšanās iespējas starptautiskajos tirgos. Ideja par šādas nodevas ieviešanu gan nekad netika īstenota dzīvē. Pagājušā gada oktobra ziņojumā arī Starptautiskais valūtas fonds minējis iespējamā labklājības nodokļa ieviešanu. Fonda ziņojumā bija norādīts, ka gadījumā, ja šāds nodoklis būtu tikai vienreizējs, tam būtu jābūt aptuveni 10% lielam, un to būtu jāiekasē no visām mājasemniecībām, kurām ir pozitīva labklājības bilance. Šīs nedēļas sākumā tēmu atkal ir aktualizējusi Vācijas centrālā banka. Kā norāda ietekmīgais izdevums Financial Times, savā ikmēneša ziņojumā Bundesbanka uzsvērusi, ka vienreizēja labklājības nodeva atbilstu nacionālās atbildības principiem. Vienlaicīgi norādīts, ka pirms vēršanās pēc palīdzības pie citām ārvalstu institūcijām, katras valsts pilsoņa un nodokļu maksātāji paši ir atbildīgi par savas valdības saistībām. Šāda nodeva būtu ieviešama tikai ārkārtējas finansiālas krīzes gadījumā, lai mazinātu negatīvu ietekmi uz investīcijām un potenciālo kapitāla aizplūdu. Vācijas satraukums ir pat ļoti saprotams, ņemot vērā, ka tieši Berlīna ir lielākā palīdzības sniedzēja citām finansiālajās grūtībās nonākušajām Eirozonas dalībvalstīm. Spriedzi uztur arī vietējā prese, kura ļoti aktīvi rīko diskusijas par to, vai un cik lielā mērā Vācijai vajadzētu iesaistīties citu valstu glābšanā arī nākotnē. Runājot par labklājības nodevu, bieži vien tiek pieminēts arī Eiropas centrālās bankas pagājušajā gadā veiktais pētījums par vidējo mājasaimniecību labklājības līmeni Eiropas Savienībā. Tā piemēram, krīze piedzīvojušajā Kiprā mājasaimniecības labklājība ir novērtēta aptuveni par 267 tūkstošiem eiro, kamēr pašā Vācijā tikai par 51 tūkstoti. Jāsaka gan, ka līdz šim viedokļi par šādu labklājības nodevas ieviešanu ir izpelnījušies arī diezgan asu kritiku. Kā izdevumam The Guardian vēl pagājušā gada novembrī norādīja vairāk ekonomisti, šāda nodeva, ja tā būtu negaidīta, iespējams būtu efektīvāka nekā nodokļu celšana un radītu pozitīvus efektus īstermiņā. Taču to diezin vai varētu uzskatīt par ilglaicīgu panaceju jeb brīnumu līdzekli pret finansiālām problēmām. Ļoti iespējams, ka bažas par šādu nodokļu ieviešanu varētu sekmēt līdzekļu aizplūšanu uz ārzonām, kā arī līdzekļu ieguldījumiem tādās grūti izsekojamās un uzskaitāmās vērtībās, kā piemēram dārgakmeņi. Šādas nodevas radītu arī papildus bažas uzņēmējiem par to, ka vienreizējā nodeva varētu tikt piemērota atkārtoti, tādējādi radot uzņēmējiem vēlmi samazināt savus uzkrājumus. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.